Assalomu alaykum. Atrofda turli toifadagi ayollarni uchratasiz. Ularning bari uy bekalari. Biroq ularning uy bekalik vazifalariga nisbatan nuqtai nazarlari bir-birinikidan mutlaqo farq qiladi. Men yaqin kunlarda o'zimga yaqin bo'lgan ayollarni kuzata turib, 3 xil turdagi uy bekalari bor degan xulosaga keldim. Bugun mana shu xulosalarimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Birinchi toifadagi ayollar uchun uy va uning ichidagi narsalarning pokizaligi unda yashayotgan odamlardan ko'ra muhimroq. Bunday ayol tozalash kasalligiga yo'liqqan bo'ladi. Ular tinmay uylarini qirtishlayverishadi. Bu hech ham yomon odat emas. Ammo bu ishga yaxshi yoki yomon tomondan qarash uning yaxshi yoki yomonligini belgilaydi. Tasavvur qiling, siz shunday ayollardan birisiz. Uy bekalik sizning jonu dilingiz. Uyingizga kirgan kishi tozalikdan va bahavolikdan dili yayrashi. Sizni juda ozoda va sarishta beki deb bilishlarini istaysiz. Shu xayollar bilan uylarni tozalab chiqdingiz. Shu payt bolalaringiz bir ikkinchisini quvlab, oyog'idagini yechishga ulgurmay, siz endigina tozalagan gilam ustidan yurib o'tdi. Qanday ahvolga tushasiz? Qilgan ishingiz ko'zingizga ko'rinib, gilamning ahvolini ko'rib, bolangizga baqirasiz. Agar sal asabiroq bo'lsangiz, bolaning quloq chakkasiga tortib yuborishingiz ham hech gap emas. Mana shunday ko'rinishdagi haddan tashqari ozodalik hech qachon oqlanmaydi. Bunday ayollar haqiqatan uyining tozaligini bolalari va turmush o'rtog'ining ko'nglidan ustun qo'yadi. Ikkinchi toifadagi ayollar uylarini o'zlarining qo'rg'onidek his qilishadi. Uyni o'z ko'ngillarida shunday shaxsiylashtirib oladilarki, uning ichida qilinadigan ishlar ham faqat uning ishi. Kimdir chetdan kelib unga yordam berishini sira istamaydi. Bunday toifadagi ayollarga ikki xil misol keltirish mumkin. Masalan, shunday ayollardan birining uyiga yaqinlaridan biri 2-3 kunga mehmon bo'lib keldi. Mehmon mezbonga yordam berish uchun beka bozorga ketganida idishlarni yuvib qo'ydi. Bozordan kelgan beka buni ko'rib, xursand bo'lish o'rniga asabiylashadi. Biror bir ishni uning o'rniga qilishini istagan odam ham tabiiyki rad javobini oladi. Bunday ayollar uy va unga tegishli jihozlarga chetdan biror bir ayol qo'l tekizishini istamaydi. Bunday ayollar yana uy ishlarining bari uning vazifasi ekanidan juda yaxshi tushungan holda bu ishga qattiq berilib ketishadi. Farzandlari yoki turmush o'rtog'ining unga yordam berishini istamaydi. Shunday bo'lgach, o'z-o'zidan farzandlar ham yoshligidan uy ishida onasiga yordam berishni o'rganmaydi va onasiga uyda yurgan xizmatchiday ish buyuraverishadi. Bunday ayollar o'z-o'zlariga mana shunday darajani sotib oladilar. Yana boshqa bir toifadagi ayollar umuman uy bekaligi vazifasini zimmalariga olishni istashmaydi. Bu ish ular uchun zerikarli, ahamiyatsiz va eng oxirgi o'rinda turadigan ishlardan sanaladi. Bunday ayollarda tabiatan uy bekaligi xususiyati kamroq bo'ladi. Buni har bir ayol turmush qurganidan keyin asta-sekin rivojlantirishi kerak. Aziz bekalar, sizga tegishli va qiziq bo'lgan mavzular bilan tanishishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling. Bu sizni uy ishlaridan biroz chalg'itib, tanangizga dam beradi. Ishingizga yana ishtiyoq bilan yondashishingizni ta'minlaydi.